Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbutila bedo wampangi imesangana na betu kulutila nzila ndinga ngemba yao ya ibanyitu ansangu mekubika Radio Kapi na nkokela bubu yae. Di Kongo mosi mosi samu na kimfuka ya Leopard bana Kongo, mosi pe samu na balion d'Atlas ya Haiti ya Maroc na nsaka meka tuka salama na Stade de Martyr awa na Kinshasa na match ale ina fwete fuku sabayankaka babika kuma na Kenya Qatar 2022. Batu kulutisa kumi mekufuwa na kisumbula ya ntomabilu na balabala wata aru matanga na kuzika mpi bambumbi kena intu ya ntualisi ya kizunga ya otu welebuta Christophe Baseane Nanga. Talu ya kusumba karbiran meke sana na bastasyon kena mbanza Bukavu minkiti ya pitalodi melomba mbutalu ya luko kisantalu mosi mosi na bisika nyonso wake tikaka karbiran kula na kizunga Sud Kivu. Batsaka ya benda bika mika tuka salama na nganda batsaka ya martyr kena kinsasa awa na bwala Kongo, bimvuka zole ba Leopard ya Kongo Demokratik na betu na ba Lion d'Atlas ya Haiti ya Maroc. Di Kongo bosi mosi yao mefambisa bimvuka zole yae kena kusosa fukusa bayankaka babika kuma na Keni ya Qatar 2022. Disapu ya kuenda beka tuka salama na Kinshasa ina kufutuka ke kwenda lutila na inti ya Maroke kilumba zole kena kuiza lumbo makumi zole na ivwa ya ngonde ya ya tatu betu kele vanande betu kezaba nani ke kuenda nwanina Kenya Qatar 2022 na ngonde ya kumi na zole ya mvula ya ikaka betu kele. Na kizunga ya otu ele, mazuru na nkokela batu kumi kufuaka na kisumbula ya ntomabilu kuna na balabala wata aru na zulu ya ngumbu tanzi, kena teritwari ya Faraji Bamvumbi, kena inja wa Madidi, kena lupitalu ya Durba, na teritwari ya wata. Ntualisa kizunga Christophe Baseane Nanga, metikimisa kusadisa matanga na mpe kusadisa mabuta mevidisa bampange na bao. Irene Mboma, msaungua ikele ya Jacques Mukonkoli.
Jito maina ya pesa kalufu na bantukuluta kumi mazono na kutala matonsi ya mepesa matina ntangu yai ya kele ya tatu ya mesala kisumula na minita ya kutanga kaka na nzila ina ntualisi ya kizunga ya owe lemeza bisande jito mayantete kuseka nyata mwana mosi ya fioti mwana ina mekufuwa na manima ya kufidisa makulunandi nyonso zole jito maya zole ya mesala kisumula na kifulu ina kufuaka montuve na manima ya minita kumi na tano ya mpamba jito maya tatu mebaluka bantu ya mekufuwa kele bankento ya kesa laka minkiti ya katukaka na zanzu ya boli. Jitoma yango vwandaka nata basaki mingi ya makala, chidima yankaka mpi bantu mingi. Atako jitoma yango vwandaka ya kubeba, kukondo wa kuzitisa bansiku ya insi na binati, kele mwasi ya bikuma ya bisumbula yai. Yawi ina mbuta Christophe Baseane Nanga meza bisande, yandu metinda kilandi nandi Christian pitanga na kifulu ya kisumbula yango, sambu na kuzika bantu ina mekufwa, pe kupesa nsadisa na mabuta na bau. Yandu fona kusala mpi na mpila nde, bakusa zitisa bansiku ya insi. Mfumo ya kizunga mebokota ti, beto kepe kisaka bantu na kukota tini manabau ya kukangama lokola bana bandeke na kati ya matoma, kansibake monaka yao lokola muyangisi.
Kimfuka kila ndila kansangu ya kimutu kwa kuna bwala Kongo kena kulomba badolare kulutisa miliaru mosi isa mna kusadisa nkangu kena esete ya Kongo. Bwelaka tuba kilandi ya kalaka ya oni na Kongo. Yina kila ndila kamambu beta la nsangu ya kimutu ya fanda mazono kilumba iya na ntuala bamangisa wa nsangu kena mbanza goma. Gabrielu amenya mesunika nsangu metanga Irene Mboma.
Jinaka ya mvutu ya kimutu ya mvula ya inaisi Kongo Demokratiki kele nene mingi kuluta ina ya mvula meluta na kutalaka bantalu ya bantu ya meti naka bantoto na bao. Pe bantu ya nkaka ya kena kuzinga na bunsukami. Na yao, bankakalakani na bao nyosu ya mevukana kelomba badola kuluta miliar mosi metu babwino le marki. Baki na kusosa mbongo kiteso ya miliar mosi tu makumi nana ya dolari ya Amerika samu na kusadisa bantu ina mingi ya kele na mfunu ya lusadisu. Yao kele mpi nkakalakani samu na banko ya kimuntu ya kesa laka kisalu mingi penza na este ya insi Kongo samu na kumanisa jambu yai ya kena kunyokola bantu kuluta milion mosi na insi yai mfumu ya bisalu yai mela kana kujipesa na bikuma ya ngolo ya kena kukanga kutoma ya insi Kongo. Beno simba chikizunga ya Nord Kivu ketanga bantu mingi ya metinaka bantoto na bau samu na bumbuwashi ya bimpumbulu peba me kuendaka na basiti kuluta kumi na batelitwali ya mutindo na mutindo.
Malongi ya nkatu kufuta mbongo samu na kupasula bana kena kimbevu ya ntima kena kulandakana kuna na Centre Medical Diamant na mbanza Lubumbashi. Ndambwa bana bame katuka kupasula mefutuka na disuku tika bibuti na baume ya babau na kiese nyonso. Ireni Mboma. Goma ya kensangu ya Jean Gandu.
Kuvingila mebaka ntangu ya ndasamu na bibuti ya mwana Emmanuel ya me yantika katiki mbefo nanji tuka lubutuku. Ntangu mwana ya ivuandaka na sali ya operasyon, bibuti nanji ba ya mbulaka ve kusala bisambu na mfumu Nzambi. Bantangu zole ya mvimba ya mwana ina mesala kuna, me wanika lokola nsuka ya inza samu na bibuti yai. Na mbala mosi, kielo ya sali ya operasyon mezibuka. Emmanuel kena kutambula yanji mosi malembe malembe, bame simba yandi na minganga. Yanji kepu sana, pe bibuti nanji, kiteso mosi tiba mpangi ya nkaka ya jibuta ya fondaka pana, bame sepela ngolo. Samu na tata na yanji, ya kele jenga mosi ya ngolo mpamba ve, mwana yai menyo kwa mamingi, chiki mbefo yai ituka lubutuku. Beno simba ndetibu bukitanu, bana iya na kati ya makumi zole na tanu, bame sala bau deja operasyon ya ntima, tuka luyanchiku ya kampani yai.
Kuna na kizunga Sud Kivu talu ya kutekisa karibira meke sana na kati ya mbanza Bukavu ba station mosi kina kutekisa litra essence na talu zengaka mbuta ya luyalu na kimvwama bayankaka mewedila talu na mutindu na bao mosi. Tsangu ya Emmanuel elamejo akabedi nangeno elalu zitu kabambi.
Ntalu ya litre ya essence na mbanza Bukavu umeke sana na ba station service bisika bake na kuteka yao. Ngonda mekuka kubanda carburant me banda kukuma mpasi na Sud Kivu. Bubu kaka station engen na kati ya mbanza Bukavu nde mezitisa ntalu ya kutekisa ya zenga kambuta ya luyalu na kimvwama na bwala ba franc kongole mafunda zole na nkama iya na makumi tanu na litre mosi. Kaka na finakani na yandi bayankaka ake na kutekisa litre na mafunda tatu ya franc kongole. Luyalu ya kizunga ya Sud Kivu meza bansangu ya. Mpebisalu na yandi kena kulandila yao. Mama mbuta ya luyalu na kimvwama na kizunga ya Sud Kivu metendulati kuzanga ya carburant na Bukavu kele sambuti insi ya mfinakani vwandaka tindilaka minkiti ya petrol essence na mbanza Bukavu insi yango kena kutinda diaka ve. Bubu yai konso munkiti ya carburant kena kusosa na mutindu na yandi mosi yandi kotisa carburant na mbanza. Yao yina club ya ba petrolier kena kizunga ya Sud Kivu zabisakati luyalu ya bwala kulutila ditafi ya kimvwama sambu na kuidika ntalu ya carburant na kilokola yai ya mekuma kuzanga.
Na nkufi betu zabisa nde mfumu ya makesa ya Kongo General d'Armée Céleste la musense mekatuka kuma na mbanza beni bubu kilumba tanu. Tango kaka ndi kumaka na mbanza beni andi soluaka na dikesa ntuadisi ya Nord Kivu na ntumini ya Kitini ya tatu ya Kutanina na ntumini ya Bisalu ya Kintuadi na makesa ya Uganda bwela diaka ntumini ya Bisalu ya Sokola ya Ntete. Yii na baso lulaka kuna ya mewakana na Nganda ve. Kaka na kisika ina betu zabisa nde Kintuadi ya Bangolo ya Monisco, ina ya FRDC na ina ya Uganda diambu tubilaka mazono kilumba ya iya binzonzi ya bwala pona makana grano na kilandi ya mfumu ya bilo ya Monisco kuna na beni mbuta Abdurrahmane Ganda ya vwandaka na kati ya quartier general ya Monisco kevana na boyikene Albert Baliesima Kadukima na ntola kinzonzole ya Andre Kitengi.
Nous sommes contents de constater que la Monisco
betu misipela na kumona nde Monisco me banda sala Kintuadi na FRDC ba Monisaka betu yina bagi na kusala tika kisalu Kintuadi pe yake na kusiamisa betu ntima. Betu banza kana ya kuindidi la pidina kivuvu kelende ndemba malenda futuka awa na teritwari ya beni pe kivuvu wankaka kelende sodolo lenda salama na lukengulu. Na pidina betu bonso binzonzi ya bwala kisalu ya kusala kele mingi na Kintuadi na Bangolo. Samuti Bangolo wa umosi balenda kuma veti na chuka kana lusadusu ya nkangu kele vi. Betu lokola betu kele bantumwa ya nkangu betu fete solula mingi na nkangu chatu na betu kele nde Monisco landaka na kupesa ntangu pe angisala Kintuadi na nkangu na kisalu yi na yande na kusala samuti ya mepesa betu kivuvu
sanurasyo.
Beto manisa na tsangwa kimvuka ya bamama ya dibundu ya misioni Dynamic Farm e famiye kuna na mbanza Matadi bazona sadisa batu base kininaka nitu na kingolo na kulandila bisalu ya ngonde ya bamama ngonde ya tatu kimvuka yae ya mbakandamba baketo baka kampasi ya ngope pesaka bao dikutu. Mama Odeti Matsuela ntuadisi na bao meza bisa tsasa kele ya kutombula insuwa ya nketo na ya nleki ya nketo kulutila nzile ya kukisadisa na napilirishu mambu inki ya kubwela diaka
yapo ndaka na kudila ndeba kento na bala bandu mayai yina ba kuizaka baka na kingolo mpeba yina ba kuizaka mona bampasi ya mutindo na mutindo kuizaka lunda choni na bau samu na kukabula di solo na ina metadila mutindu ya mpasi bakuiza kamona. Samu na ntuadisi ya kimvuka dynamic fame fami, kusolo la yae ikesa di sabana ya bakento yae, ya kufambana na mpasi pena mutindu bakese kaka bau, ina kena kukanga ntomosono na bau. Mama Odeti kuiza kazabisa eti, masolo kele mbote ya kekuiza kulula mpasi ya ntima na bau. Samu na mpulisi ya ntanini ya bana bakento, pea imbi nyonso na ntutu ya kento, ina kia mbagaba mama ina, peke sadisa kabau na ina metadila masonga, nomba ya bakento pea bana bandumba ina bakuiza kabaka na kingolo, na kizunga ya Kongo Central kele ya kutombuka. Yake na usalama plai, samu na batadilu, pena bakutimi na kizunga. Kolonel Madeleine Mpezo, ntuadisi ya bisalu ina ya mpulusi, mebo kidisa bantu nyonso ina bakuiza kabaka na kingolo, na kufunda. Mpamba peba yankaka kena kukufa samu na kulunda ntangu, na kubikanaka kaka kuzinga kisika kile ya mpasi. Beno zaba eti, mingi kati ya bakento peba na banduma ina bakuiza kabaka na kingolo mekuma bamama, na manima ya nchobantani ya bampasi bakuiza kamona, dynamic fame famike kuiza sadisa bau, na kulongisa bau bisalu, mpesa mubau ufwanana na bau mosi na ina metadila kinkita.
Matondo mkundi betu mekumana ntsuga ya nsangu kubikaka Noela Lusitu Kabambi na Lusadisu ya Alengoy na Jean Noel Mukondo. Sangu ya gilenda tanga yao kulutila www.radiokapi.net.